Идрис Шәймәхәмәтов, мақтанчық бақа. Түгәрәк күл буйында, қамышлықлар түбіндә яшәгән ди бер бақылдық бақа. Үзе кичкенә генә булса да, тавышы бик яракларга ишетелгән ди. Көн димәгән, төн димәгән, һаман мақтанған.
Бақақ, мені әзіләп тап, менен ұста жырышы жоқ. Истемім бақылдық, өзім бір батам, бір қалқам.
Ди икән. Бер көнне бу бака су астыннан үскә күтәрелгән һәм тирә-якны яңратып бакылдарга керешкән.
Бак-ка-ка-ка-ка-ка.
Ди икән бу. Шул вакыт камышлар арасында йөзеп йөргән үрдәк баканың тавышын ишетеп аның янына ашыккан. Үрдәк баканың бакылдавын мактарга тотынган. Бака бик шатланган. Тагын да күбрәк бакылдаган.
Кил әле, борным өстенә мен әле, колакларым катыра, җырыңны бик тансыкладым.
Дигән үрдәк. Бака бик шатланган. Үрдәкнең борынына менеп атланган. Җырларга дип авызын ачуы булган. Үрдәк баканы капкан да йоткан.